Radio Okapi.
Oh, Okapi. Patulange jilingala na kupisa munu kisika mbote na beno bankundi mebaka diluwa kwa kulanda ntangu na nsuka bubu betu kwa ntete yao na nkufi. Monseigneur François Xavier Maroy ya Diocese ya Bukavu melumba bana Kongo. Basi mbana maboko baka ngila mbeni nzila. Papa François kekuma na Kinshasa na ngonde ya ntete ya mvula kena kuiza na manima nde andike kuenda kuna na inti ya Sudan du Sud. Mazona kilumbu wa mosi ya ngonde ya kuminazole inza kembilaka kilumbu ya kunwanisa kimbevu ya FAI ya Shesida. Wapi mtindu baleki kisa dilaka bima ya kukitanina na ntuala kimbevu ango, ntendula ntangu nyonso ya inamwa kilukola mpangi. Nsuka ya mbote na benu nyonso wa mpangi. Na kizunga Sud Kivu, Monseigneur ya Bukavu, François Xavier Maroy, zona bana Kongo vanda kintwadi, batilimina mbeni, be batanina bwala Kongo mvimba. Ndinga na yandi, mazono kilumba hii ya lumbu mose ya ngondi ya kumi na zole, na manima kutambula ya nkangu na balabala, bonso kidimbu wa kintwadi na ndonga luyalu, samu na mumpe mfumu ya hii ya libunda katolike, ya kepe samu na kufunda misokosi ya Rwanda, kuzabisa kimvuka inza nde, diambu ya ikina intu na yandi. Na kizunga Nord Kivu bandwenga ya kutanina kena kimvuka ya Baiti ya Afrika ya STEAC, babi baka lukauni ya kusadila na kingolo konso kimvuka kena minduki metelimina ansadulu ya ndebama kena kuluta na Luanda tina Nairobi. Lokola ya wakanaka kilumbu tatu na tsuka ya bisalu ya bilumbu tatu bandaka na kintete pe manisa kilumbu tatu na mbanza goma. Kimoko sangisaka bandwenga ya mwaki zunga tika mosi na bantumini ya makesa munisko Bernadine Nyangi. Sangunange na yuno ya Bernadine Diambo.
Lukutaka nous y sommes allés maintenant dans le fond de l'état major général y a bainti y a qui nous voit EAC bisalume vous qui n'êtes pas entouré si y a pas soldat y a MONUSCO y a état major y a FRDC y a force régionale y a EAC MP y a CRGL na kati nous aïe sur naba ou y a en tout cas y na ba tanka boubiai luyalo y a pas soldat y a nord qui vous mais c'est pela na mutindo ba metu la qui nous voit comment si que ça la qui nous dit kati y a FRDC na pas soldat EAC MP na MONUSCO sam na kunwani ça bimfuka nyonso y a dit savait lukano y a Nairobi na ya Luanda Lieutenant General Constant Dima metu batiki salu ya bantu ya mayele mekuza bimisalukano ya nchuka kati ya basoda ya EAC na ya MONUSCO na mutindu bake na kuvingila manda ya impa nchadu ya impa ya hii mesongisa wapi mutindu bake salila ngolo na bimvuka nyonso mesimba minduki atako mpe na ba M23 kanabazi tizave lukano ya banfumu ya EAC betuza bati bantu mayele mebaka lukano ti kimvuka ina ya basoda ya EAC bake tinda yao na ntoto na sabala kena kuiza bake vanda bisika mosi na basoda FRDC samu na kundwanisa ba M23 na kibumba kuna na teritwari ya Niragongo na Goma. Bernardine Diambu, Radio Kapi.
Sadulu ya Nairobi ya tatu fete pesa nguizani ya teleka ya kumanisa mvimba mvimba kwa musa ba mvuka mesimba minduki. Bimvuka mesimba minduki meto mabwedi lampasi tika nkangu na bilumbu zole ya ime ya ntika nsadulu ya Nairobi mwaki vuvu ya kubaka ngemba kele samuti banku wa kodeko ina landaka vebi moko ya Nairobi ya tete na ya zole mbala ya iba mekota na kubaka ngemba lenda sadisa kitezo ya nkangu milio mosi. Meti naka wabwala na bau bako ndavutuka kisika baka tukua kuna na Ituri. Tumaka mtualisa kimvuka nkangu ya Ituri dedo nelosa mazono kilumba iya na ntua la bampani nsangu ya mbanza Bunia. Kulutila nzila nsinga na Izake Remo.
No regarso tuneverle.
Mabanza na betu nyoso kile na lukutakanyu ya Nairobi na ina betu zuwa na ngemba mefuwa na mpeku kipesa ya kedika. Bau kile kuna samu na kutambula mpamba pamba ve. Bau kile kuna samu na kukabula mambu kile na bau. Kansipe, bau kweti baka balukanu ina bau kekuiza zitisa. Beto kile na mabanza ya mbote ve samu na mambu ya ntama. Beto zona jaka veti ya kuisa tatamana ya zona tuba eti na manima ya Nairobi ngonda mosi tozole bampita kena kutatamana jaka na mbala yae betu zona kuwa jaka ve bameiba bibulu ya nkangu bamezio na bima ya nkangu peba mekufu wa bantu beto zona eti na manima ya lukutakanu ya Nairobi ngemba kuisa kota na mutindo ya kufuana na kizunga ya mvimba mpamba ve beto lenda bakusa ve eti na insi ya bainswa ya kuenda jaka na bantu hii na mesimba minduki na ntunji ya etat de siege
Beto sabisande na kati ya bimvuka kena kukwamisa Ituri, Zaire na mwa bimvuka ba Maimai kekuna na teritwari ya Mambasa na ya Irumu bao bakuenda vena na Nairobi ya tatu. Bosi Basi Papa François me baka lukanu ya kukuiza na Kongo na lumu makumi tatu na mosi ya ngondi ya ntete ya mvula mafunda zole makumi zole na tatu ya ndiso na kukuiza na ngondi ya ntamwadi meluta kasi samu na mkwamusi ya mavimpi ya ndikuizadi ya kavye ya wina nons apostolike na vicaire général ya diocese ya Kinshasa baya mbaka bao mazono kilumbwa hii ya tika mfumo wa Kongo pe mfumo ya luyalu ya Kongo samu bakwenda sabisa diambo metala nzieto le angemba wake sala. Nantwala radio Okapi vicaire général Monseigneur Charles Ndaka sikimisaka ntangu mekoka ya kulongisa ba Kristu na diambu yai. Ata pidina santu papa ke kuisa kaka na mbanza Kinshasa na Goma diaka vesamu na nkwamusu ya lukengolo kikuna. Nadinaka na andi Papa François ke bika mbanza Kinshasa na lumbu tatu ya ngondi ya zole samu ndikuma na Sudan du Sud. Bosi andekona futuka na Roma na lumbu tatu ya ngondi ya zole. Mazuna olumu mwosi ya ngondi ya kumina zole kilumbu inza kike mbilaka nkinzi ya kunwanisa kimbevu ya VIH sida na kati ya bima lenda tanina na ntuala kimbevu yai betu kele na bapreservatifi nkimutinu baleki kisadilaka yao. Pauline Masirika mekubika ntsangu metanga Ferdinand kubika mbadu.
Baleki sululaka na betu menti mabau nyoso ndi preservatifi kele ya mfunu na kukitanina na ntuala VIH sida pena bimbevu keta mbaganaka na nzila ya kusangisa banitu nketo na bakala. Katusa bayina meza epsadiamu ya kumanga baleki wakana V mutindu ya kusadi la preservatif. Ndambu, samu na bau, ya kema nisaka kiese. Bayankaka bau ndenge fwete pona ya kitoko. Bosi bayankaka betu kutanaka bake ya kukwela. Chasa ya kusadi la preservatif keleve. Samu na Julius Bongongo, ndwenga ya dinaka kuna na kimvuka dekate kela ndila kakubuta. Kanange sadi la mbote mbote preservatif, imbevu kekuiza vepe mabwemba keba kana kana mutu mezona. Mvula yai, bame ya mikisa kilumbu yai kele egalite mentina.
Bamfukani ya yude pese kena kusungisaka nganzi na batelitwale kena kizunga Tanganyika bilumbu nyoso yai. Samuti, kati ya batelitwale sambanu kena kizunga na bao, kimonikisa ata mosi vea kimvuka na bao. Lokola sabisaka mosi ya bilandi ya ntualisa yide pese na ntuala radio Okapi. Sangu ya polemu nangaba mitanga nange Ferdinand kubika mbadu.
Ine pese kekuna na Tanganyika metelimina kupona masalamaka kilumba tanu mikatuka luta na petit territorial na bateritwale sambanu ya kizunga ya Tanganyika. Bantualisi ya kimvuka politiki ya ide pese, bamezimba na bao. Yawina basongisa nganzi kuna na teritwari ya Moba, Kongolo, Manono, pena site ya Kabimba. Kutu kilandi ya ntumini ya tatu ya IDPS na Tanganyika, Mbuta James Salumu, metuba bazona ve kupona mayina. Tangu bayu usaka mbuta ya luyalu na lukengulo ya bwala, yandimese kadiambu ango, ya tala yandive. Betu zonaka kuwa mama ntuadisi ya kizunga na bamfumu ya kimvuka dinamiki jisleni yembo, kasi betu nunga kave.
Kukizabikisa pe kukisonikisa ya batuke kuza pona na kilokola bilumbu makumi ivwa. Kukubika kupona maya ntuadisi ya iti, binzonzi ya bwala na ya bizunga, pe na batuke pesa malongi na bakomini yao, mesongisa kalandriye ya mikisaka seni, metu wa kimvuka kela ndilaka tsololo simosel, kena kati ya kimvuka nkangu ya kongoti. Sangu zabanaka kilumbwa iya, lumu mosi ya ngwende ya kumi na zole ya mvula yai na Kinshasa atako pidina. Kimvuka na inwa ya ntumini na yao mvovidi Patrick Ntambu Ngoi, bao meto mazaba mkwamusu kena kufingila ntsodolo ya mvula mafunda zole makumi zole na tatu. Natuka, simosele, melomba, kufutuka ya ndembama na buwala mvimba, samu konto mwana inti baka diluwako ya kupona. Bakati mingi kena buwala kimfumu ya Kongo mezabana ve lokola karte 17 meke na komini ya Kisenso, lokola monaka yao Innocent Fazili bame bangula na jango mama kuko.
Meba kama naba karche Ngomba Mujinga Regilezo Mission karche 17 me kele naba kilometre kare mafunda zole makumi sambanu na nkangu mafunda kumi na nana kama sambodi makumi sambanu na zole bakele na mpasi ya mayenga na ndambu ina. E, bakisadi laka maza ya forage na ya mabulu na ina ya mvula. Betu kutanaka hakuna pakalasi iya kalasi ya ndimba pea katikati ya sebeko utindu kena kuzabisa yao batu betu kutanaka na ndambu ina. Bibuti mingi kele na maluwa kufe yao kena kutinda bana na bau sala kimpumbulu. Mbuta François Ndinga Mbote kelomba lusalusu na baleki ya karche 17 me kele mosi ya bakarche 17 ya komini rural ya Kisensu.
Matono nkundi mela na tsangu bongisaka pela ndilaka Alain Rung kulutila ndwenga masini ya Jean Noel Mukondo die done nyangasana Alain Goy. Mezudila beno suka ya ngemba kulutila ndinga ngemba Radio Okapi.